Μένει η Παρασκευή να μελετάμε τον πολύ ωραίο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρεται στο θέμα της Θείας Κοινωνίας και είδαμε πόσα ο Άγιος είπε στο πότε ο άνθρωπος πρέπει να μεταλαμβάνει και υπεγράμμισε πως δεν είναι ο χρόνος η εορτή, το γεγονός που μας κάνει άξιους να μεταλάβουμε, αλλά η εσωτερική μας προετοιμασία. Και θα συνεχίσουμε σήμερα την ανάπτυξη αυτών των λόγων του Αγίου Χρυσοστόμου. Είχαμε σταματήσει στο σημείο εκείνο που ο Άγιος λέγει πως όταν γίνεται καθημερινά Θεία Λειτουργία και οι πιστοί δεν μεταλαμβάνουν, η λειτουργία αυτή γίνεται μάταια. Είναι επομένως αναγκαίο κανείς να είναι έτοιμος να μεταλαμβάνει πάντοτε. Και κατόπιν μας φέρνει στην πάρα πολύ σημαντική πράξη της πρώτης εκκλησίας. Λέει, άνθρωπε, δεν είσαι άξιος να μεταλάβεις? Επομένως, δεν είσαι άξιος ούτε να ακούσεις τις ευχές της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή, δεν είσαι άξιος ούτε τη Θεία Λειτουργία να παρακολουθήσεις. Ακούς τον διάκονο, ο οποίος στέκεται μπροστά από τον λαό πρώτης ωραίας πύλης και φωνάζει, όσοι είστε κατεχούμενοι, μη μείνετε πια μέσα στον ναό, μη παρακολουθήσετε την λειτουργία, φύγετε, όσοι κατεχούμενοι προέλθετε. Επομένως, σε αυτή την τάξη είσαι και εσύ, αν δεν είσαι άξιος να μεταλάβεις, δηλαδή στην τάξη των μετανοούντων σαν τους κατεχουμένους. Επομένως, εφόσον είσαι σε αυτή την τάξη, θα πρέπει να παρακαλέσεις τον Θεό να σε συγχωρήσει. Αλλά οπωσδήποτε, μέχρι που να φτάσει η ώρα να μεταλάβεις, δεν είσαι άξιος να παρακολουθείς μαζί με τους πιστούς την Θεία Λειτουργία. Εδώ λοιπόν μας μεταφέρει στην πράξη της πρώτης εκκλησίας. Ποια ήταν αυτή η πράξη? Τη Θεία Λειτουργία μέχρι το τέλος είχαν δικαίωμα μέσα στον ναό να τον παρακολουθήσουν μόνο εκείνοι οι οποίοι είχαν την ευλογία να μεταλάβουν. Όταν έλεγε διάκονος, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι που ήταν μέχρι την ώρα εκείνοι παρόντες και άκουγαν τους ύμνους και τα ανακρόσματα, έπρεπε να φύγουν και έφευγαν. Τότε την τάξη των μετανοούντων, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν αμαρτήσει και δεν μπορούσαν να μεταλάβουν. Όταν απεχώρουν και έφευγαν από την εκκλησία οι μετανοούντες, οι κατεχούμενοι έφυγαν στον πρόναο, στην λίτη, και οι μετανοούντες, οι οποίοι είχαν διάφορες ονομασίες, μετανοούντες, προσπίπτοντες, προσκλέοντες. Και τούτο γιατί, επειδή δεν είχαν την άδεια να μεταλάβουν, δεν έπρεπε να μεταλάβουν, κοίτα στη μετάνοια, έβγαιναν έξω, γονάτιζαν, παρακολουθούσαν με δάκρυα τους πιστούς που αποχωρούσαν μετά τη Θεία Μετάληψη και δημοσίευαν και την αμαρτία τους και ζητούσαν και τη συγγνώμη τους και την προσευχή τους για να μην επαναλάβουν το ίδιο αμάρτημα. Μας το βεβαιώνει λοιπόν αυτό σαν γεγονός, το οποίο εμείς θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο το είχαμε ακούσει από τους καθηγητές μας, και σήμερα διαβάζοντας αυτό το κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου το επιβεβαιώνουμε απόλυτα. Διότι λέγει, εφόσον λες ότι δεν είσαι άξιος να μεταλάβεις, Κατάλαβε το, δεν είσαι άξιος να ακούσεις ούτε τη Θεία Λειτουργία. Από αυτά τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου βγαίνουν πολλά και ωραία συμπεράσματα. Πρώτον, ότι δεν επιτρέπεται να πει κανείς τον εαυτόν του ανάξιο να μεταλάβει όταν το θεωρεί άξιο να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία, εκτός εάν έχει διαπράξει μια συγκεκριμένη αμαρτία για την οποία έχει πάρει επιτίμιο και επομένως δεν μπορεί να μεταλάβει. Δεν μπορεί ένα λάθος να χαρακτηρίζει κανείς τον εαυτόν του ανάξιο για πολλούς μήνες και συγχρόνως κατά την περίοδο αυτή να παρακολουθεί τη λειτουργία πολλά κλειδέ και να σχολιάζει εκείνους που μεταλαμβάνουν. Μα πώς προσέρχονται κάθε τόσο συχνά. Και επίσης αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν αυτομάτως, όπως είπαμε την περασμένη φορά, τον εαυτό τους άξιο να μεταλάβει, επειδή απλώς πλησίασαν οι μέρες οι μεγάλες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Παναγίας κτλ. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ταυτίζει την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας με τη μετάλλευση. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα υπάρχουν πιστοί μέσα στον ναό οι οποίοι θα παρακολουθούν και θα μπορούν να μεταλάβουν και τελικά για οποιονδήποτε λόγο θα περιφρονήσουν τον Χριστό και θα φύγουν χωρίς να μεταλάβουν. Και ένα τρίτο, το πόσο σωστά και με πολύ σεβασμό και με πολύ υπευθυνότητα τελούσανε οι επίσκοποι και οι ιερείς τότε τη λειτουργία και πόσο πρόσεχαν αυτή την προσταγή την οποία την επαναλαμβάνουμε και εμείς στις μέρες μας, χωρίς όμως καθόλου να την κατανοούμε και εμείς που τη λέμε, οι ιερείς και εσείς οι πιστοί που την ακούτε, τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Δηλαδή ήταν θυρωροί οι οποίοι έπρεπε να προσέχουν πάρα πολύ να μην μπει κάποιος αμύητος μέσα στον ναό κατά την τέλεση της λειτουργίας, κάποιος άπιστος, κάποιος ο οποίος δεν είχε δεχθεί την πίστη του Χριστού και δεν είχε φτάσει τουλάχιστον στην τάξη των κατηγουμένων, αλλά και πόσο αυστηρή ήταν τότε η Εκκλησία, ώστε και τους κατηγουμένους που είχαν ήδη πιστέψει και είχαν αρχίσει πλέον να παρακολουθούν κατήχηση για να αξιωθούν του βαπτίσματος, δεν τους άφηνε, δεν τους επέτρεπε να παρακολουθούν την Θεία Λειτουργία. Ενθυμούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Ήταν κάποιος Αιγύπτιος ο οποίος τον κατηχούσε ένας από τους κληρικούς της Μητροπόλεως μας. Ήτανε στην Αίγινα τότε και παρακολουθούσε την κατήχηση. Όταν λοιπόν ερχόταν στη λειτουργία και έφτανε ο διάκονος να πει όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, τον πλησίαζε με διάκριση κάποιος απεσταλμένος του ιερέως και τον καλούσε να πάει για να πάρει πρωινό. Εκείνος διαμαρτυρήθηκε την πρώτη φορά, λέει, γιατί μου το κάνετε αυτό, εγώ θέλω να ακούσω τα λόγια. Το εξήγησε ο ιερέας που τον κατηγούσε ότι αυτή είναι η τάξη, δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσει ολόκληρη τη λειτουργία αφού ακόμα δεν ήταν βαπτισμένος. Τον ενθυμούμε όταν αξιώθηκε της τιμής και της ευλογίας του βαπτίσματος, εστράφει προς τους πιστούς και κυρίως προς τους κληρικούς που ήταν παρόντες και είπε τα εξής: από σήμερα μετά το βάπτισμά μου η Εκκλησία είναι δικιά μου όπως και δικιά σας και κανείς πια δεν έχει το δικαίωμα και δεν μπορεί να βγάλει έξω. Ήταν τόση η χαρά του που μπορούσε να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία. Τώρα αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αλλάξει η συνήθεια η δικιά μας. Από τη μια μεταδίδουμε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και μπορούν πιστοί και άπιστοι να παρακολουθούν τα πάντα. Έχουμε πολλές φορές μεγάφορα έξω και μας ακούνε οι πάντες, πιστοί και άπιστοι. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας και κανείς δεν ελέγχει αν αυτοί που μπαίνουν είναι ορθόδοξοι ή δεν είναι ορθόδοξοι. Και συγχρόνως υπάρχουν και άνθρωποι εδώ σε αυτόν τον τόπο που μιλάμε τώρα που σχολιάζονται τους ιερείς οι οποίοι σε σπηρετούν εδώ στην Ερμιόνη. Εσύ τι λέει να ρωτάει ο παπάς αν είσαι ή όχι ορθόδοξος? Άνθρωπος δεν είναι και αυτός, να το μεταλάβει. Έχουν φτάσει οι άνθρωποι σε τόσο χαλαρή τοποθέτηση έναντι της πίστεως ώστε νομίζω ότι τα πάντα είναι για όλους και φτάνουν στο σημείο να κατακρίνουν και να καταδικάσουν τον ιερέα που έκανε στοιχειώδες καθήκον. Να ρωτήσει κάποιον που είναι άγνωστος και που έχει μέσα του κάποιο ερωτηματικό για να ψαρεί είναι ή όχι πράγματι ορθόδοξος, τι ώρα και μου πλησιάζει, είσαι ορθόδοξος, ώστε να μην μεταλάβει εκείνους που δεν πρέπει. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια προτροπή προς τον ιερέα που πρόκειται να λειτουργήσει και σε ένα σημείο του λέγει πρόσεξε πάρα πολύ σε ποιους θα μεταδώσεις τα άγνωτα μυστήρια. Όχι σε ασεβείς, όχι σε πεπτοκότες, δηλαδή σε ανθρώπους που πρόδωσαν την πίστη, όχι σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία, όχι σε αιρετικούς, όχι σε σχισματικούς. Είναι σαφεστάτη η εντολή του Μεγάλου Βασιλείου. Και όμως άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο να ισοπεδώσουν στην καρδιά τους τα πάντα και να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δυνατόν από το ποτήριο της Εκκλησίας μας να κοινωνούν εκείνοι οι οποίοι δεν είναι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος Εκκλησίας. Γιατί η σχισματική και η αιρετική είναι έξω από την Εκκλησία, δεν έχουν επομένως την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εφόσον δεν είναι με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως κεκομμένοι από την Εκκλησία και ως νεκρά μέλη δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά εδώ πόση μεγάλη σημασία και αξία έχει να κατανοήσουμε πως η παρουσία μας στη λειτουργία είναι παρουσία αγαπητική, παρουσία γεμάτη πόθο, παρουσία με στόχο και σκοπό τελικά αυτόν που αγαπάμε και ποθούμε τον Χριστό να τον μεταλάβουμε. Τώρα εδώ θα πρέπει να κάνουμε και ακόμα ένα σχόλιο που είναι ότι φτάσαμε στις μέρες μας η λειτουργία να γίνει μια θαυμάσια, όταν μάλιστα έχουμε καλές χοροδίες και θαυμάσιους ψάλτες και καλούς κληρικούς φωνητικά, να γίνεται μια θαυμάσια λαμπρή πανηγυρική, θα λέγει κανείς βυζαντινή τελετή με πολύ μεγάλο πρέπεια, να εντυπωσιάζει το μέλος των μουσικών, εντυπωσιάζει ο τρόπος που γίνονται οι εκφωνήσεις, όλη η τελετή να έχει μια θαυμαστή παρουσίαση και να την κάνει μια τέτοια λειτουργία με τόσο μεγάλη λαμπρότητα να βγαίνει ο ιερεύς και κανείς να μην τα λαμβάνει. Ό,τι πιο άσχημο και ό,τι πιο αμαρτωλό θα μπορούσε να γνωρίσει η Εκκλησία του Χριστού μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Εδώ είναι μια σύναξη προκειμένου να ενσωματωθούμε όλοι στο σώμα του Χριστού και να γίνουμε όλοι μεταξύ μας αδελφοί έχοντας των κοινών Κύριων μέσα στην καρδιά μας και να είμαστε όλοι Χριστοφόροι και σύνδεμοι Χριστού. Εμείς αντίθετα φτάσαμε στο σημείο στις μέρες μας να περιμένουμε κάποιες μεγάλες μέρες και τις άλλες τις αφήνουμε με αυτή την αδιαφορία προς το Άγιο Ποντήριο. Στο βιβλίο του ο Βιργίλιος Γεωργίου, ένα από την 25η ώρα στην αιωνιότητα, λέει ότι όταν ήταν μικρό στην Πετροντάβα της Ρουμανίας, εκεί που μεγάλωσε κοντά στον πατέρα του τον ιερέα τον Γεώργιο, τον πατέρα Γεώργιο, κάθε Κυριακή λέγει στην πατρίδα τους, στην Πετροντάβα της Ρουμανίας, είχαν συνήθεια να πηγαίνουν όλοι μικροί και μεγάλοι στην εκκλησιά. Μπαίνει όλοι στα λευκά. Όταν έμπαιναν, λέγει, στην εκκλησία, μπορούσα να διακρίνω τους μικρούς και τους μεγάλους, τους νέους και τους γέρους, τους όμορφους και τους άσχημους. Όλους μπορούσα να τους διακρίνω. Όταν όμως τέλειωνε η λειτουργία και έβγαιναν, ήταν όλοι χριστοφόροι, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, είχαν όλοι μεταλάβει, ήταν όλοι τόσο φωτεινοί στο πρόσωπο, τόσο λαμπεροί, που ήταν όλοι πανέμορφοι και έμοιαζαν όλοι για νέοι. Δεν μπορούσα πια να διακρίνω ηλικίες, καταστάσεις ανθρώπινες. Ήταν χαρά Θεού να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, μια που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι και η Ρουμανία μέσα στα χρόνια τα δύσκολα της αιχμαλωσίας της και μάλιστα των τελευταίων δεκαετιών που ήταν κάτω από το σκληρό αυτό πολιτικό σύστημα του κομμουνισμού, μέσα στους τόσους διωγμούς κάπου χάσαν και εκείνοι αυτήν την παλαιά τάξη που ζούσαν οι δικοί τους οι άνθρωποι και είχαν μέχρι πρώτην ως τουλάχιστον και αυτή την πλήρη άγνοια, και ήταν αδιανόητο να μεταλάβει κάποιος συχνά στη Ρουμανία εκτός από κάποιες εξαιρέσεις πνευματικών που είχαν ήδη καταρτιστεί με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και είχαν αρχίσει να δίδουν αυτή την ευλογία στους πιστούς τους, και έβλεπε κανείς σε κάποιες εκκλησίες τη συχνή μετάληψη, κάτι που γενικότερα δεν υπήρχε και ακόμα δεν υπάρχει πλήρως στη Ρουμανία. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, λοιπόν, τι στέκεσαι? Αν είσαι από τους μετανοούντας, δεν μπορείς να μεταλάβεις, επειδή όποιος δεν μεταλαμβάνει είναι από τους μετανοούντας. Λέει εδώ ο Άγιος, ξεκαθαρίζει ότι για να μην μεταλάβεις σημαίνει ότι έχεις αμαρτήσει, άρα είσαι στην κατάσταση της μετανοίας. Ρωτάτε απλά, όταν την προτερία μετά από εξομολόγηση κανείς έχει μεταλάβει και δεν έχει διαπράξει κάποια αμαρτία, ώστε πράγματι να του λέει η συνείδησή του ότι είναι ένοχος και άρα είναι στην τάξη των μετανοούντων, και πάει στην λειτουργία και μόνο γιατί, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, έφαγε την προηγούμενη μέρα, αυτομάτως παρακολουθεί την λειτουργία και στέκεται απαθής στην κλίση του ιερέως με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται, και δεν προσέρχεται μόνο και μόνο γιατί έφαγε. Αντιλαμβάνεστε πόσο ωραία, γιατί τέχνη ο διάβολος εμπόδισε και εμποδίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση και επίγνωση μέχρι ενός σημείου της εν Χριστώ ζωής και θέλουν να είναι χριστιανοί, πόσο εύκολα τους απεμάκρυνε από το ποτήρι της ζωής, βάζοντάς τους αυτήν την υπεράγανε ευλάβεια, ώστε εφόσον έφαγαν να το θεωρούν μεγάλο αμάρτημα να μεταλάβουν. Υπάρχει ένα παράδειγμα ενός μεγάλου και θαυμαστού συγχρόνου Αγίου, ο οποίος λέγει, όταν τελείωνε τον όρθρο έσπευδε, έτρωγε καλά καλά και μετά τελείωσε τη λειτουργία. έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανθρώπους αυτό που διέπρατε ο ιερέας. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν καθόλου την στάση του και τον κατήγγυλαν στον Πατριάρχη. Οδηγήθηκε και εκείνος λοιπόν κατά την εντολή του Πατριάρχου στα γραφεία του Πατριαρχείου και περίμενε να έρθει η σειρά του να μπει μέσα να δώσει εξηγήσεις στον Πατριάρχη για τη στάση του. Ζέστη και έβγαλε το ράσο του. Όπως το έβγαλε, το άμπλωσε και το κρέμασε. Οι άνθρωποι δεν βλέπανε κανένα σκηνή μέσα εκεί. Εκείνος έβλεπε την ακτίνα του ηλίου που είχε μπει μέσα. Προσέχουμε πολλές φορές, όταν πέφτει ο ήλιος, οι ακτίνες είναι σαν να είναι κάποιο σκηνή. Έριξε λοιπόν την ακτίνα, στην ακτίνα του ηλίου το ράσο και κρεμάστηκε αυτό. Χωρίς να υπάρχει σκηνή. Πριν μπει μέσα στον Πατριάρχη, πήγαν και το είπαν στον Πατριάρχη. Λέγανε για του Θεού αυτό και αυτό συνέβηκε. Αυτός ο άνθρωπος τον οποίο έχει καλέσει, αυτός ο ιερεύς, πρέπει να είναι άγιος. Γιατί έβγαλε το ράσο και είδε την ηλιακτίδα, κρέμασε στην ηλιακτίδα. Το ράσο σαν να ήταν σκηνή και κρεμάστηκε το ράσο του. Ο Πατριάρχης τον πήρε μέσα και του ζήτησε εξηγήσεις, αλλά όχι πλέον με την πρόθεση που είχε να του απευθύνει κατηγορία και να τον καλέσει σε απολογία, απλώς εξηγήσεις γιατί το κάνει αυτό. Και του είπε, γέροντα μου, σκέπτομαι να βάλω το Χριστό μέσα μου και μετά από πάνω να πετάξω τόσο τόσα φαγητά. Είναι σωστό, λέει, πράγμα. Βάζω τα φαγητά και μετά βάζω πάνω το Χριστό. Πείτε, ήταν σωστή η πράξη του. Αν το δούμε ιστορικά το θέμα, έτσι έκανε και ο Χριστός. Φάγανε και μετά τους έδωσε και μετέλαβαν. Έτσι έκαναν και οι Απόστολοι. Φάγανε, έτρωγαν και μετά μετελάμπανε. Και αν έφτασε η Εκκλησία να πει το αφεσπέρας εγκρατεύεστε, δηλαδή να είναι κανείς αποφρεδής νηστικός, δεν το είπε αυτό διότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται κανείς άξιος να μεταλάβει. Συνέπεσε όταν πλέον επληθύνθησαν οι χριστιανοί και μετά από το φαγητό μετελάμβαναν, να υπάρχουν και στομαχικές αναμαλίες, να γίνεται έμετος και να κινδυνεύει κανείς έτσι με αυτόν τον τρόπο να βγάλει τον Χριστό μέσα από το στόμα του ή το στομάχι του μόλις έπεσε. Και η Εκκλησία θέλεσε να είναι νηστικός ο άνθρωπος ώστε να ελέγχεται η στομαχική του κατάσταση και να μπορεί να μεταλάβει χωρίς να κινδυνεύει ο πιστός με κανέναν τρόπο να αποβάλει, να βγάλει από το στόμα του και από το στομάχι του τον Κύριο. Επομένως η τοποθέτηση αυτού του αγίου ανθρώπου που την ώρα που έκανε αυτήν την πράξη να τρέχει να φάει για να μην φάει μετά την μετάληψη ήταν μια πράξη πολύς ευλαβίας. Αλλά μετά από αυτό που σας ανέφερα πρέπει να κάνουμε και μια άλλη σκέψη και να πούμε το εξής, δηλαδή δεν κάνει να έχω φάει και μετά να κοινωνήσω και μόλις κοινωνήσω τρώω οτιδήποτε. Δηλαδή αν έχω φάει κρέας δεν κάνει να κοινωνήσω, μόλις κοινώνησα βάζω κρέας. Άρα δεν είναι θέμα φαγητού. Δεν τα λέγω αυτά για να πω φάτε και κοινωνήστε, δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Αφού η Εκκλησία έχει σαφώς ορίσει το αφεσπέρας εγκρατεύεστε να είμαστε νηστικοί, αυτό θα ισχύει πάντοτε. Όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μετέλαβε ο Χριστός μας στους Αποστόλους και οι Απόστολοι μετελάβαναν τους πιστούς και ο τρόπος που έκανε αυτός ο απλοϊκός αλλά άγιος ιερέας είναι ενδεικτικός, όλος αυτός ο τρόπος, ενδεικτική αυτή η πράξη του Χριστού, των Αποστόλων και του ιερέως αυτού, του πόσο ανεξάρτητα από την τροφή μας είναι η υπόθεση της συμμετοχής μας στο ποτήριο της ζωής. Πάντως ο Πατριάρχης τον εθαύμασε, τον εντίμησε, δεν τον εμάλωσε, πως του είπε δεν πειράζει, κι αν έχεις κοινωνήσει και μετά φας, δεν πειράζει, έτσι είναι στην κόσμο. Και φυσικά ο άνθρωπος, επειδή ήταν ταπεινός και δεν είχε κανέναν λόγο να τηρήσει το θέλημά του, νόμιζε ότι αυτό είναι θέμα ευλαβίας, αμέσως έκανε επακοή στον Πατριάρχη και ακολουθούσε την τάξη και την σειρά των άλλων ιερέων που λειτουργούσαν όπως είχε πει η Εκκλησία. Λέει στη συνέχεια ο Άγιος, δια ποια λοιπόν αφορμήν, φωνάζει ο διάκονος, εξέρθετε όσοι δεν μπορείτε να δεηθείτε στο Θεό. Και αφού εσύ είσαι στην τάξη των μετανοούντων και δεν μπορείς πια να σταθείς στην προσευχή όπως είναι η υποχρέωσή σου, το καθήκον σου, και πρέπει να φύγεις, γιατί θα φεύγεις? Γιατί στέκεσαι με τόση θρασίδιτα, με τόση βάρβαρη την τοποθέτηση? Μέχρι συνείδηση λέγει ότι δεν είσαι στους μετανοούντας, τότε γιατί δεν μεταλαβαίνεις? Όσον έχεις επίγνωση ότι δεν είσαι στους μετανοούντας και έχεις συνείδηση ότι είναι μεγάλο δώρο και μεγάλο χάρισμα η Θεία Κοινωνία, γιατί καταφρονείς το ποτήριο της ζωής? Δηλαδή εδώ θεωρεί πως είναι μια πράξη θρασία, βέβηλη, βαρβαρική, να στέκεται κανείς απέναντι στο Άγιο Ποτήριο, να βγει το Άγιο Ποτήριο και να το περιφρόνει. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να λέγει ο Άγιος εδώ πέρα ότι το μεγάλο αυτό δώρο που μας κάνει κάθε μέρα ο Χριστός μας, εμείς φτάνουμε στο σημείο να το καταφρονούμε. Είναι καταφρόνηση του Χριστού. Αυτό θα πρέπει να γίνει σιγά σιγά συνείδηση σε όλους μας και να το λέμε και να το συζητάμε. Γιατί όντως καταφρονεί κανείς τον Χριστό, ο οποίος ήρθε, έψαλε ο ψάλτης μας σε τα χειροβή μυστικός, εικονίζοντες και τις οποίο τριάδι των τεσσάγιων ήμουν προσάλλοντες, πάσαν τη βιωτική λαγωθό μεθαμέριμνα ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι τες αγγελικές αοράτως δορυφορούμενων τάξης. Υποδεχόμεθα τα ευλογημένα από τον ιερέα κατά την προσκομιδή τίμια δώρα, με τι σεβασμό περνάνε, και την ώρα που περνάνε, ακόμα την ώρα εκείνη δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μόνο όταν η προηγιασμένη λειτουργία είναι σώμα και αίμα Χριστού, και γι' αυτό ο ιερεύς τα κρατάει με σκεπασμένο το κεφάλι από δέος. Περνάνε λοιπόν τα Άγια και όπως λέγει πως είναι ο βασιλιάς, τον δορυφορούν άγγελοι, και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μπαίνει μέσα στο Άγιο Βήμα, και εκεί ο ιερεύς κάνει θυσία, θυσιάζει τον αμνών του Χριστού, του Θεού, τον αμνών του Θεού, τον έρωτα, την αμαρτία του κόσμου. Έλειφα τον τεμαχίζει, τον μελίζει, τον κομματιάζει τον αμνών, με στόχο και σκοπό να τον μεταδώσει στους πιστούς. Κάνει όλη αυτή την προετοιμασία, διότι ο μελισμός και ο τεμαχισμός δεν είναι μια τυπική πράξη. Αυτό έκανε και ο Κύριος μας, έκλασε τον άρτον, δηλαδή τον κομμάτιασε τον άρτον, και αφού τον κομμάτιασε τον μοίρασε, έδωσε σε έναν όπως όλους από ένα τεμάχι, από ένα κομμάτι. Αυτό κάνει και ο ιερεύς, τον τεμαχίζει. Αν ήταν μόνο να μεταλάβει ο ιερεύς, δεν χρειάζεται να τον τεμαχίσει, θα τον έβαζε όλο μέσα και θα τον κατέλυε. Όμως τον τεμαχίζει, γιατί πρέπει να τον μοιράσει, να τον δώσει. Και αφού τα ετοιμάσει όλα, όπως η νοικοκυρά, είπαμε την περασμένη φορά, κάνει την ετοιμασία της ηλικής τραπέζης, και όταν είναι όλα έτοιμα φωνάζει το σπιτιού τους ανθρώπους ή τους καλεσμένους, ελάτε, είναι όλα έτοιμα, Αυτή την έννοια έχει το προσκριτήριο που σας είπα προηγουμένως του ιερέως. Ελάτε με φόβο, με πίστη, με αγάπη να κοινωνήσετε τα χαρά μυστήρια. Επομένως, αυτή η τοποθέτηση να μην πλησιάσουμε, γιατί απλώς δεν είναι η μέρα που μεταλαβαίνουμε, έτσι νομίζουμε εμείς, και βγαίνει ο Κύριος και εμείς δεν πλησιάζουμε να μεταλάβουμε, ουσιαστικά τον προσβάλλουμε, τον καταφρονούμε, τον περιφρονούμε, και αυτό το θεωρεί μια πράξη βεβηλή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μια στάση φρασίτητος. Έρχεται ο Θεός και σου λέει έλα, και του λες όχι, άφησε με ήσυχο, δεν έρχομαι εγώ. Εγώ έφαγα χθες λίγο λαδί, λίγο τυρί, και ένα ποτήρι γάλα, τώρα δεν μπορώ να σε πάρω σένα. Επομένως είναι ανάγκη και αυτήν την πράξη που λέγει εδώ ο Άγιος να την προσέξουμε, την πράξη της ασεβίας, της δεβιλώσεως, την βαρβαρική αυτή στάση απέναντι στο σώμα και το όνομα του Χριστού, και να προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για να πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο. Προσθέτει ο Άγιος, βάλε στο μυαλό σου, σε παρακαλώ, το εξής, ότι μπροστά σου είναι μια βασιλική τράπεζα. Δεν είναι άνθρωποι οι υπηρέτες, είναι άγγελοι. Δεν είναι απλώς οι υπηρέτες οι άγγελοι που ακίνησαν αυτό το τραπέζι, αλλά και ο ίδιος ο βασιλιάς στέκεται παρόν. Και σύλλογοι μπροστά σε αυτή την Αγία Τράπεζα στέκεσαι αδιάφορος, στέκεσαι χασμόμενος, δηλαδή κοιμισμένα και αδιάφορα, και δεν δίνει σημασία στο ποιος είναι στην Αγία Τράπεζα και ποιος έρχεται να προσφερθεί. Εάν είσαι καθαρός στη Βασιλική Τράπεζα όπως είσαι καλεσμένος, κάτσε να φας. Έρχεται ο Χριστός σε κάθε λειτουργία να δει εκείνους που είναι μέσα στον χώρο που γίνεται η τράπεζα. Θυμηθείτε εκείνη την παραβολή, μπήκε λέγει ο Κύριος και είδε τους προσκεκλημένους, ήταν ετοιμασμένοι, στολισμένοι, είχαν κάτσει όπως έπρεπε και όπως τέριαζε. Κάποιος όμως στεκότανε σε κάποιο σημείο του χώρου που ήταν η τράπεζα, το δείπνο εκείνο, χωρίς να έχει το κατάλληλο ένδυμα. Δεν είχε κάτσει ακόμα, στεκότανε. Ο Κύριος δεν του λέγει, προσθέτει ο Άγιος ένας ο Σώστομος, τι κάθεσαι στο τραπέζι, αλλά του λέγει γιατί στέκεσαι μέσα στον χώρο αυτό χωρίς το ένδυμα του γάμου. Δηλαδή όχι μόνο δεν θέλει να κάτσει στο τραπέζι να φάει αφού δεν έχει το ένδυμα του γάμου, αλλά δεν τον θέλει ούτε καν να παρακολουθεί το τραπέζι, ούτε καν να στέκεται στο τραπέζι. Και τον ρωτάει γιατί μπήκες, πως τόλμησες να μπεις χωρίς να έχεις το ένδυμα του γάμου. Εδώ πια, παίρνοντας αυτό που ο Κύριος μας έχει πει, την παραβολή του δείπνου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει πεντακάθαρα αυτό που είπε και προηγουμένως και το ολοκληρώνει και το επισφραγίζει. Δηλαδή ότι εκείνος ο οποίος πρέπει να συμμετάσχει στο ποτήριο της ζωής είναι ανάγκη να έχει το ένδυμα του γάμου, αλλά να έχει ετοιμαστεί και να έχει καθαριστεί με τον φερέσβιο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όμως δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπεται να καθίσει και να παρίσταται, να στέκεται έστω, να παρακολουθεί, εάν τελικά δεν έχει το αίτημα του γάμου. Λέει ο Άγιος, κλείνοντας αυτές τις σκέψεις του Μεθόδου, αυτά τα ίδια που είπε αυτός ο Κύριος στον καλεσμένο, ο οποίος δεν είχε αίτημα γάμου, το λέγει και το φωνάζει ο Χριστός μας σε όλους εμάς που είμαστε καλεσμένοι στο τραπέζι του, και ενώ έχουμε αμαρτήσει και ενώ έχουμε προσβάλει τον νόμο του, όμως στεκόμαστε με ανέδεια μέσα στην Εκκλησία, χωρίς επίγνωση ότι δεν έχω δικαίωμα ούτε καν να ευχόμεθα και να προσευχόμεθα μέσα στον ναό την ώρα της λειτουργίας. Διότι αυτός που δεν μεταλαμβάνει στέκεται μπροστά στον Χριστό ανεδός, λέγει ο Χρυσόστομος. Τώρα σκέπτεστε τι θα έλεγαν σε έναν ομιλητή σύγχρονο αν δεν έλεγε ότι αυτά είναι το Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τα παρουσίαζε σαν δικά του. Αν δηλαδή το είμαστε άνθρωποι λίγοι απόψε και είσαστε όλοι άνθρωποι που ξέρετε και καταλαβαίνετε αυτά, και θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα ακούσουν άλλοι και όχι εσείς. Εσείς όμως μπορείτε να τα πείτε. Σκεφτείτε σε μια μεγάλη μέρα που παρίστατε σε μια πανηγύρι, πανηγυρίζει να έρθουν τα ξέρω πώς μεταλαβαίνουν την μέρα εκείνη. Έρχονται όλοι, παραστάνουν τους επισήμους, τους μεγάλους, τους τρανούς, έρχεται ο κόσμος στολισμένος, φτιαγμένος και τα λοιπά. Είναι ο Χριστός και κανείς δεν πλησιάζει από όλους αυτούς παρά πάλι οι λίγοι πιστοί, οι τακτικοί, οι οποίοι έχουν κατανοήσει και αγωνίζονται με την εξομολόγηση και με την πραγματική τους προετοιμασία και τον αγώνα τους για να μπορούν να συμμετέχουν στο ποτήριο της ζωής. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια μέρα τι να κάνω ένα άλλο κήρυγμα, να πω ότι τότε ήρθατε σήμερα στον ναό και δεν έχετε ετοιμαστεί να μεταλάβετε και παρήσασταν στη θεία λειτουργία, ήσασταν ειδήσει. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχα να ακούσω. Το λιγότερο που θα έλεγαν οι άνθρωποι θα ήταν ότι πάει, έχει φύγει από τα φρένα του ο Παπούλης και δεν ξέρει τι λέει. Εμείς ανεδείς, εμείς πήγαμε να τιμήσουμε τον ταξιάρχη, πήγαμε να τιμήσουμε την εορτή. Μα η τιμή, όταν παριστάμεθα σε ένα γεγονός που προσφέρονται από τον Κύριο του σπίτιου κάτι, κάποια δώρα, η τιμή είναι να πάνε να τα πάρουν και όχι να γυρίσουμε την πλάτη και να φύγουμε. Να μας πει ελάτε να σας δώσω ένα δώρο και εμείς να το γυρίσουμε την πλάτη και να φύγουμε. Αυτό είναι προσβολή, δεν είναι τιμή. Ο Κύριος λοιπόν την πιο επίσημη ώρα, την επίσημη ώρα της πανηγύρισης του ναού παραδείγματι, δίνει στην αγαπητή και λέει ελάτε να σας δώσω όχι ένα δώρο ανθρώπινο αλλά τον ίδιο τον εαυτό μου. Ελάτε να γίνουμε εμείς οι δυο ένα, ο καθένας σαν προσωπικότητα να πλησιάσει, να με δεχτεί μέσα και να γίνουμε ένα. Να μείνω εγώ μέσα στον καθένα σας και εσείς να είστε μέσα στην παρουσία τη δικιά μου. Και μην λέμε όχι. Και αυτό το ονομάζει ανέδεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο του Θεού να δώσει κάποια στιγμή να καταλάβουμε εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι ότι το ποτήριο της ζωής όταν βγαίνει στην Ευραπήλη βγαίνει για να συμμετάσχουμε όλοι, και γι' αυτό θα πρέπει από τη μια να αγωνιζόμαστε να μην πικραίνουμε τον Θεό με αμαρτίες που μας εμποδίζουν να μεταλάβουμε, απ' την άλλη να ξεκαθαρίσουμε απόλυτα πως αν δεν υπάρχει αμαρτία σε εμπόδιο, κανένα άλλο εμπόδιο δεν υφίσταται και άρα μπορούμε να συμμετέχουμε στο ποτήριο της ζωής πάντοτε με τρόπο γεμάτο από σεβασμό, με δέος και με ευλάβεια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να τρεφόμεθα πνευματικά, να ζωογονούμεθα, να στηριζόμεθα, να ενισχύομεθα και συγχρόνως παίρνοντας αυτό το φάρμακο της αγανασίας να μεταγγίζεται μέσα μας η αιώνιος ζωή. Αμήν.